habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo isniin ah 20-ka bisha maarso sanadka 2023-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad dhegeystayaal idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid a warbixin ku saabsan rabshado ka dhacay kenya kadib isku soo baxyo taageerayaasha mucaaradku ay sameeyeen.
mudbaxan wuxuu ku saabsan yahay waxyaalaha inta badan waddanka ka hallowsan sida maaragtay electionka oo markasta la dhacay oo soo noqnoqotay in badan, sidii maaragtay nooloshii duruuriga oo kor u kacday, maaragtay beecii becsharada kala socon la.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan falanqaynta sharciyo dhowaan baarlamaanka soomaaliya uu ansixiyey.
markii laga hadlayo xeerarka la dejinayo waxaa laga maarmaan ah horta in la ogaado faa'iidada iyo dheefta xeerku u keenayo bulshada. ujeedkan inuu noqdo in laga difaaco ama laga mooso dhibaato bulshada dhexdeeda ka jirta ama mid imaan karta.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. booliiska rabshadaha ka hortaga ee dalka kenya ayaa isniinta maanta ah sunta dadka ka ilmaysiisa ku furay kolonyada hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi raila odinga, iyagoo ay jireen isku dhacyo xilli ay socdeen bannaanbaxyo ay ku baaqeen mucaaradka oo laga soo horjeeday sicir bararka. isku dhacyada ayaa u dhexeeyey dibadbaxayaal dhagax tuurayay iyo booliiska oo ka dhacay qaybo badan oo ka mid ah caasimadda nairobi iyo ugu yaraan hal magaalo oo kale. waana rabshadihii ugu horreeyey tan iyo markii uu madaxweyne william ruto la wareegay xafiiska sanadkii hore. booliiska ayaa sidoo kale sunta dadka ka ilmaysiisa iyo biyo ku furay kolonyo gaadiid ah oo galbinaysay odinga, kaasi oo ku baaqay bannaanbax ka dhana sicir bararka dowladda ruto iyo waxa uu ugu yeeray doorashadii la xaday ee sanadkii hore. dowladda ruto ayaa wacad ku martay mowqif adag in ay ka qaadan doonto dibadbaxyada, kuwaasi oo hogaamiyaha mucaaradka raila odinga uu ku adkaystay inay sii socon doonaan inkastoo aysan ogolaansho ka haysan booliiska. madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa isniinta maanta ah u sheegay dhigiisa shiinaha shi jinping in ruushka uu diyaar u yahay qorshaha shiinuhu uu ku doonayo inuu kusoo afjaro dagaalka ukraine, iyadoo labada mas-uul ay ku kulmeen aqalka kremlinka ee ruushka looga arrimiyo. waxa aan weligeenba u furnayn wadaxaajood, ayuu putin u sheegay shi oo booqashadiisii ugu horreysay ku tegay moscow tan iyo markii uu militariga ruushku ku duulay dalka ay dariska yihiin ee ukraine horraantii sanadkii hore. kulanka madaxweynaha ruushka iyo hogaamiyaha shiinaha ayaa imanaya iyadoo shiinuhu uu doonayo inuu isku muujiyo inuu dhexdhexaad ka yahay khilaafka ukraine. washington ayaa ku eedeysay beijing in ay ka baarandegayso inay hub siiso moscow sheegashadaasi uu shiinuhu si cad u beeniyey. madaxweynaha shiinaha shi jinping ayaa booqashadiisa taariikhiga ah ee moscow ku tilmaamay mid tamar cusub siinaysa xiriirka shiinaha iyo ruushka kahor wadahadal uu valadimir putin ka hor intuusan wadahadalka la yeelan valadimir putin. booqashada saddexda maalin ah ee shi ayaa sidoo kale waxay muujinaysaa inuu taageero siinayo hogaamiyaha caalamka ka go'doonsan ee ruushka maalmo un kadib markii ay maxkamadda dembiyada caalamiga ee i c c bixisay amar lagu soo xirayo putin eedo la xiriira inuu caruur ka masaafuriyey ukraine. ugu dambeynna hay-adaha gargaarka ee dalalka deeqaha ayaa dalalka deeqaha bixiya ee ka qaybgalaya shir isniinta maanta ah ka dhacaya magaalada brussels waxay ku booriyeen inay laba jibaaraan taageerada ay siinayaan dhibanayaasha dhulgariirkii cuslaa ee bishii hore ku dhuftay dalalka turkiga iyo siriya. دولغرير كو عبر كيسو أهات دوبر دبيع سيديد مغنطود أي بربوريي مغالوين دان إساقو كونفور باري توركيغا يقيبو كامي ده سوريانا كودلي كنتون كونو قف دادك بادن ملايين قف أي كو براك عاي إيادو وربحين هرلاعه وقرمد ميدوبيكا سو بحدي أي كو قياسي قساراه توركيغو أوكيلي أه إنكا بادن بقول مليان دولار هيا دلان قيرتا عاس اي عالميك اه اي اغو يارتي دلالك ديقا ها ديحيا ان اغو يران اي بحيان عودسيك ديك ديقا اه اي قرامي ميدوبي اي اه ان هل بليان او دولار لغو يبوه توركيغا سوريان اللسييو لعقدان سدح بقول اي ساقاشن اي تدوبة مليان قرامي ميدوبي اي اشكت ان يبوه توركيغو ويلاي حدا قعانتا اي كوليغان لحي توان بقول كيبا وانا سواحر وضي هالك سوريان اي كهشي او كليا تدواتن اي لابو بقول كيبا warkii dunidana dhigisiyaal waa naga inta halka dhigisiyaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa Washington markale fiidnimo wanaagsan ayaan idin leenahay
marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka fanka iyo bani'aadminimada waxa kugu soo dhacay magacyo ay ka mid yihiin Xaawo Taako Guduuda Arwo iyo Xaawo Cabdi waxa iyaguna ku dabay jira gabdh kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan taariikhda waxqabadka iyo hawayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota barnaamijkaas oo lagu magacaabo madasha haweenka madasha haweenka waa barnaamij laba toddobaadle ah oo aad dhageysan doontaan arbacada hadaba hamoganina barnaamijka cusub ee madasha haweenka
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal mar kale rabshado ayaa ka dhacay magaalada Kenya magaalada Nairobi dalka Kenya oo ay ku jirto caasimadda kadib markii taageerayaasha mucaaradku ay sameeyeen baaq ay uga yimid hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga oo ahaa inay banaan baxaan ciidamada booliska ayaa iska hor yimaadeen dadka banaan baxayay warbixintan waxaa noo soo diray Khadar Maxamuud Xareed
Sabtahan iyo isku dhacyadan oo dhex maray taageerayaasha Faysiga Mucaaradka Azamiyo iyo ciidamada booliska Kenya ayaa bilowday kadib markii dadka dibadbaxa dhigayay ay ku soo xoomeen bartamaha magaalada Nairobi ciidamada rabshadaha ka hortaga ee booliska Kenya ayaa gabi ahaanba gawaaridooda ku gooyay dhammaan wadooyinka soo gala bartamaha ganacsiga magaalada Nairobi halkaas oo qorshuhu ahaa in dibadbaxa ugu weyn uu ku dhaco maanta kadib markii ciidamada booliisku ay u diideen mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka iyo taageerayaashooda inay gudaha u soo galaan bartamaha magaalada Nairobi waxa ay markaas kadib ay aadeen xaafada Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi halkaas oo la arkayay taageerayaasha iyo xubnaha isbaheysiga mucaaradka oo ku dibadbaxaya ilaa iyo hadda lama soo sheegin khasaare dhimasho oo ka dhashay dibadbaxan hase yeeshee xaaladda magaalada Nairobi ayaa wali aad u kacsan hoggaamiyaha isbaheysiga Azamio Raila Odinga ayaa taageerayaashiisa u sheegay in hadda kadib dibadbaxan ay caasimada ka dhigi doonaan maalin kasta oo isniin ah dibaatada ugu weyn ee ay ka cabanayaan mucaaradka iyo taageerayaashooda ayaa ah sicirka maciishada iyo nolosha wadanka oo aad u kacday taasoo ay dawladda ka dalbanayaan inay wax ka qabato iyo sidoo kale in maamulka madaxweyne Ruto aysan ku qanacsanayn iyo in natiijadii doorashadii lagu doortay Ruto aysan ahayn mid sharci ah muddadii uu dibadbaxu ka socday bartamaha Nairobi waxaan kula kulmay dhowr qof oo Soomaali ah oo ka qayb galayay dibadbaxan kuwaas oo ii sheegay inay taageersan yihiin dibadbaxan dadkaasi waxa ka mid ahaa ninkan oo magaciisa ku soo koobay Xuseen
magaciisa Xuseen waaye marka maanta waxaan u maleynayaa dibadbaxan wuxuu ku saabsan yahay waxyaalaha inta badan wadanka ka halawsan sida maarka electionka oo markasta la dhacay oo soo noqotay in badan sidii maaragtay noloshii daruuriga oo kor u kacday maaragtay beeci becsharada kala socon la marka waxaan u maleeyay waxyaalo badan oo reality oo jira oo maartay dadka ka cabanaana jira ee inkastoo de siyaasada ku dhex jirto oo election iyo balaay ku dhex jirto but I think the government has to respond it for the good part of it in ay maartay dadkii ay wixii laga tabanay ay dadkii maartay ay ka caawiyaan marka waa sabood garanayna
dhinaca xaafadda Soomaalida Isli ee magaalada Nairobi dibadbaxu aad ayuu u saameeyey amaan ahaan Umar Ahmed Nuux oo ka mid ah gudiga xaafadda Isli ayaa eega waramay saameynta ka dhalatay dibadbaxan maanta mucaaradku ay ka dhigeen magaalada Nairobi ee ay dareemeen
ee uu sameeyay ba suuqa ganacsigu wada xiran yahay maqaada yaryar baa si dhumasho ku furan oo dad badan aynu iimaaneynin laakiin tan ka wad aragtaa tan ka meel kasta inkastoo dawladdu ay u diyaar garowday oo labada qof ee saddexda qof ay sidoo kale dabal kale erinayo oo si buuxda dawladdu gacanta ugu hayso oo loo diyaar garoobay oo baawurtu 17 baawur ay booliisku leeyihiin ay streetka kolba dhinac u socdaan oo dadka sabo kale eriyeena dawladdu way u diyaar garowday laakiin ganacsi ma jiro ganacsi waa la xiray dadkii lafooda u cabsodeen
magaalada Kisumu oo ka mid ah meelaha ay ku xoogan yihiin taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka Azamio ayaa sidoo kale laga soo sheegayaa inay ka dhaceen dibadbaxyo xoogan oo ay dhigayeen taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka lama oga sida biri xaalka uu noqon doono dhammaan ganacsiga iyo waxbarashada wadanka ayaa waxa maanta saameeyay dibadbaxan lama oga in biri dib loogu noqon doono iyo in kale si kastaba magaalada Nairobi waxa caawa uu gobolka ugu dhacay iyadoo wali taageerayaasha mucaaradku ay u careysan yihiin dawladda halka ciidamada amaankuna ay wali heegan buuxa oo ay amaanka ku xaqiijinayaan ay ku jiraan Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha qaramada midoobay ee caafimaadka iyo daryeelka carruurta ee kala ah WHO iyo UNICEF ayaa sheegay in abaarta Soomaaliya sanadkii hore ay ku dhinteen 43,000 oo qof kuwaasi oo kala bar ah carruur da'doodu ay ka yartahay 5 sano jir tiradan ayaa ka badan intii la filayay daraasad ay daabaceen dowladda Soomaaliya iyo hay'adahan ayaa waxaa soo akhrisay Falastiin Axmed Iimaan
natiijooyinka ka soo baxay warbixintan ayaa waxaa maanta soo gudbiyay wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cali Haaji Aadam Abubakar iyadoo uu goobjoogna ka ahaa Dr. Aadan Cabdulmowla ku xigeenka irbiga gaarka ah ee hoggaamiyaha guud ee qaramada midoobay aan xiriiriyaha arrimaha bani'aadamnimada ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Ms. Wafa Saciid wakiilka UNICEF ee Soomaaliya iyo Dr. Mamnuur Cabdiraxmaan Malik wakiilka WHO ee Soomaaliya markii ugu horeysay qaab qiyaas ku saleysan ayaa laga soo saaray isla daraasadan si loo suurageliyo dhacdo la filan karo oo lagaga hortago dhimashada abaarta la xiriirta saadaashan oo u dhaxeysa Janaayo ilaa iyo Juun 2023 ayaa ku qiyaasay in 135 qof ay sidoo kale u dhiman karaan maalin kasta dhibaatadan daraadeed iyadoo wadarta dhimashada la saadaalinayo ay hoos ugu dhici doonto inta u dhaxeysa 18% iyo 34% muddadan qiyaasahaasi waxay muujinayaan in inkastoo macluusha la baajiyay hadda dhibaatada wali ay ka fog tahay ayna ka sii daran tahay dhibaatadii abaareed ee 2017 iyo 2018 tirooyinkan waxaa laga soo xigtay qaab tirakoob ah oo lagu qiyaasayay in heerka dhimashada ay kororto guud ahaan Soomaaliya laga soo bilaabo eber dhibic 33 ilaa iyo eber dhibic 38 dhimasho ah 10,000 ee qofba intii u dhaxeysay Janaayo iyo December 2022 heerka caruurta da'doodu ay ka yartahay 5 sano ayaa ku dhawaad laba laab ah heerka hore ay u joogtay 2023 heerka dhimashada ayaa la saadaalinayaa inuu gaaro eber dhibic 42 dhimasho ah 10,000 ee qofba bisha Juun 2023 daraasadda ay wakiil ka tahay xafiis goboleedka UNICEF iyo xafiiska WHO ee Soomaaliya ayna fuliyeen iskuulka London School of Hygiene iyo Tropical Medicine iyo Imperial College London waxay soo bandhigaysaa qiyaasta dhimashada ee Soomaaliya oo dhan Janaayo ilaa iyo December 2022 heerarka dhimashada ugu badan ee la qiyaasay ayaa ka dhacday koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya gaar ahaan deegaanada ku teedsan gobolada Bay, Bakool iyo Banaadir oo xudun u ahaa abaarta daraasadan oo aad ugu horeysay ee nuuceeda ay qorsheysnayd ayaa waxaa taageero siiyay wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka iyo adeega aadanaha ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo waaxda falanqaynta sugnaanta cunnada iyo nafaqada ee hay'adda cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobay waxaana maalgelinayay xafiiska arrimaha dibadda ee barwaaqo sooranka iyo horumarinta ee boqortooyada ingiriiska wasiir dr Cali Haaji Aadam Abu Bakar ayaa markii uu soo bandhigay natiijada warbixintan waxa uu yiri waxaan sii wadeynaa inaannu ka walaacno heerka iyo baaxadda saameynta caafimaadka bulshada ay ku yeelanayso dhibaatada cunnada ee sii daba dheeraatay ee Soomaaliya isla markaana waxaan ku rajo weynahay in hadii aan sii wadi karno tallaabooyinka caafimaadka iyo nafaqada ee joogtada ah iyo ka jawaab celinta arrimahan bini aadanimo si loo badbaadiyo nolosha iyo ilaalinta caafimaadka kuwa nugul waxaan dib u riixi karnaa qatarta macluusha iyo dhimashada kuwa nugul iyo kuwa la takooro haddii la waayo taasi dadkani naftooda ayay ku weynayaan ayuu yiri sidaasi daraadeed waxaan ku boorinaynaa ayuu yiri wasiirka dhammaan bahwadaagtayada iyo deeqbixiyaashuba inay sii wadaan taageerada waaxda caafimaadka iyo dhismaha nidaam caafimaad oo adkaysi leh una adeega qof walba ee aan in yaru adeegaynin Wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya ayaa sheegay in u dhisidda ummada Soomaaliyeed dunida caafimaad oo farxad leh ay tahay mid ay dawladdu mar walba ka fakarayso. Wakiilka WHO Dr. Mamnuur Cabdiraxmaan Malik oo isna ka hadlay natiijada daraasadan ayaa yiri, "Waxaan la tartamaynaa waqtiga si aan uga hortagno dhimashada oo aan u badbaadino nafaha laga fogaan karo in ay baxaan." Waxaan aragnay buu yiri dhimashada iyo cudurkuba in ay soo baxaan marka gaajada iyo cunnadu ay sii dheeraadaan. Waxaan arki doonaa dad badan oo u dhimanaya cudurro marka la eego gaajada iyo nafaqo xumada oo isbiirsaday haddii aan hadda wax laga qaban. Qiimaha wax qaban la'aantayadu waxay ka dhignaan doontaa in caruurta haweenka iyo dadka kale ee jilicsan ay naftoodu ku waayi doonaan inagoo rajo la'aan ah marqaatina ka ah masiibada dhacaysa. Dr. Malik wuxuu intaasi ku daray laga soo bilaabo bilowgii abaartan WHO waxay si cad u sheegtay in abaartu ay tahay dhibaato caafimaad oo la mid ah dhibaatooyinka cunnada iyo cimilada. Walaaca ugu weyn ee WHO ayaa ah in laga hortago dhimashada xad-dhaafka ah ee si toos ah ama si dadban loogu aanayn kara abaarta iyadoo si gaar ah diiradda loo saarayo haweenka iyo caruurta ka yar 5 sano. Sidaas daraadeed WHO waxay kordhisay waxqabadyada caafimaadka isku dhafan ee nolosha lagu badbaadinayo inta lagu jiray 2022-ka waxayna sii wadi doontaa inay sidaasi sameeyso ilaa 2023-ka si loo baajiyo qatarta arintaasi ka dhalan karta Soomaaliya waxaa laga waayay 5 xilli roobaad oo isku xigxiga waana muddadii ugu dheerayd inta la xasuusan yahay waxay taasi sababtay in 5 milyan oo qof ay soo wajahdo cunno yari ku dhawaad 2 milyan oo caruur ahna ay halis ugu jiraan nafaqo darro qaramada midoobay waxay u baahan tahay in ka badan 2.6 bilyan oo dollar si loo daboolo baahiyaha mudnaanta leh ee 7.6 milyan oo qof sanadka 2023-ka
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi noo soo koobaysay haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Ilayska VOA waxaana soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada markali iyo barnaamijka Ilayska VOA Golaha wasiirada ee xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa 6 bilood ee ugu dambeeyay meel mariyay ilaa 15 sharci kadibna u gudbiyay labada aqal ee baarlamaanka oo qaar badan oo ka mid ah markii dambe meel mariyay shuruucdan oo aad muhiim ugu ahaa dawladda si ay u hesho awoodo sharci oo ay kula dagaalanto argagixisada iyo maareynta amniga iyo howlaha adeegyada bulshada iyo dhaqaalaha dalka waxaa ugu muhiimsanaa 4 sharci ama xeer oo si gaar ah u taabanaya xuquuqda bulshada ayna dhici karto in fulintooda lagu tagreefalo haddii aan la helin madax si dhab ah u kor joogtaysa xeerka ugu waaweyn ee ay dawladdu gudbisay waxa ka mid ah xeerka la dagaalanka argagixisada xeerka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka xeerka dhowrista maalgashiga iyo maalgashatada Soomaaliya iyo xeerka cunuqabateynta maaliyadeed ee cayiman madax ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa baarlamaanka hortiisa ka difaacay sharciyadan ka hor inta aanu baarlamaanka doodo dheer kadib ansixin wasiir dawladda amniga Soomaaliya xildhibaan Maxamed Cali Xaga oo ka hadlayay hindisashada sharciyadka la dagaalanka argagixisada ayaa yiri
sawaristu malaha ujeedad oo la fahmi karo oo ku saabsan damaca la wareegida xukunka dalka waxaan sa aragnay oo aan ka dhalagsanahay inay xalaalaysteen nafta hantida shacabka oo aan kala soo lahayn iyo beenkashiyada diinta oo aan gabasho lahayn siyaasi darteed waxaana looga baahan yahay inaynu fududeyno wax kasta oo sahlaya sunnada dejinaya inaynu guul ka gaarno dagaalka khawaarijta oo sharciga ka mid yahay
sidoo kale wasiirka xigeenka wasaaradda qorsheynta Soomaaliya Maxamed Cabdul Qadir Cali ayaa isla difaacay kana hadlay muhiimadda uu sharciga dhowrista maalgashiga iyo maalgashatada u leeyahay horumarka Soomaaliya
wadanka markuu uu sanadkan galo deyn cafinta iyo amnigiisa uu soo hagaago wuxuu u baahnaan doonaa maalgashato shisheeye maalgashatada shisheeye haddii aysan lahayn wax hantidooda ilaalinayana wadankan ma soo geli karo qofna hantidiisa oo aan haysan sharci uu ilaaliya marka sharcigan wuxuu sidoo kale ahmiyad gaar siin doonaa in dalka la maalgeliyo Soomaaliya oo haysata 12 bilood iyo 12 saacadood qorax iyo bad kalumaysi ee dulbeereedka aadka u weyn in loo soo dhoofiyo yaanyada laga keenay dibadda waxay ahayd ihaano weyn oo dalka haysatay maadaama hadda sharciga aad ansixiseen uu kasoo dhamaaday golaha waxaan rajaynaynaa xukuumadda dan qaran ay u horeyso wasaaradda qorsheynta inay si ugu dhaqsaha badan ka shaqeyn doonto in dalkan uu helo maalgashado shisheeye
sharciyada la hirgeliyey waxaa ka mid ahaa sharciga hay-adda sirdoonka qaranka oo noqonaya kii ugu horreeyey ee la meel mariyay muddo 3 iyo 10 sannadooda markii la aasaasay hay-adda madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii uu saxiixay todobaadkii hore ka hadlay arrimaha sharcigan iyo sababta dawladdiisu ay xeerar badan si degdeg ah u gudbisay
taariikh gaar ah iyo muhiimada gaar ah ayuu leeyahay sharcigan qaarkiis oo sida sharciga sirdoonka ee masuulida qaranka oo aanan jirin sharci dhisan oo hay'addu ay ku dhisantahay muddo dheer na la wada dhowrayay oo 10 sano kadib maanta in la dhaqan geliyay oo jiro wax weyn weey waa talaabo hore loo qaaday oo aad iyo aad muhiim u ah dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego dalkaani dawladdiisa dawlad sharciyad ku saleysan oo talaab kasto ay qaadayso haday horumar tahay haday amni tahay haday siyaasad tahay dhammaanba ku saleysan sharciyo waa sababta aan wadxaajoodka iyo aan ugu jirnaahay arrimaha dib u eegista dastuurka qaranka oo aan rabno dalku dal dastuur leh sharciyadiisa dastuurka ka farcan iyo dhanna ay u dhammaystiran yihiin oo dal casri ah oo qawaaniintu sarreyso inuu noqdo ayaan rabnaa
inkastoo madaxda dowladdu ay difaacday xeerkan baarlamaankana uu meel beriyey barnaamijka elayska v o eda ayaa si wax badan uga ogaado xeerarkan waxa uu la xiriiray qaar ka mid a sharciyaqaanada Soomaaliyeed ee ka howlgala muqdisho oo xeerkan si dhow ula socday professor cabdiraxmaan cabdulaahi dhubad waa bare culuunta qaynuunka ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho
aad baan ku salaamay colaad adiga iyo madaxda iyo maamulka idaacadda v o a sidoo kale waxaan salaamayaa dhegeystayaasheenna waxaan kaleahay shuruucda hadyar la baasgiriyey ee la gudbiyey dhammaantood waa baahida keentay waana kuwa horseedi karaa horumar iyo ammaan runtii markii lagu rafsaar gaalasiiyey la baasgiriyey waxay ka dhigan tahay in portland solutionkiisii la helay ama la baasgiriyey
marka mar haddii 3 sannadood burbur iyo lagu soo jiray maaragtay sharci la-aan wadanku uu ahaa maanta oo dowladnimada Soomaaliya dib loo dhisayo shuruucda noocana ee la hirgelinayo heer intee leeg ay ka qaadan karaan dibudhiska iyo dowladnimada Soomaaliya
runtii waa su-aal aad muhiim u ah mashaakilka ugu weyn inkastoo dhinacyo badan ka burburnay haddana sababtii burburkeena waxay ahayd xagga aaminsamada marka waxaad moodaa xeerarku inta badan inay xagga ammaanka la xiriiraan ama ha noqoto ammaan dabcan dhinacyo badan oo xagga aamindarada ah marka waxaan isleeyahay xeerarkan waxay soo jeedin doonaan wax aad u fara badan marka amni laga hadlayna waa taqaanaa waxaa loola jeedaa in muwaadinka Soomaaliga ama dalka ku nool naftiisa iyo maalkiisa iyo sharafkiisaba uu nabad galo iyo ammaan ugu noolaado marka maxaa amni daraa maxaa amniya amni jiro wax kasta wixii saddex xaqood mid ku aweeyo marka waxaan isleeyahay markii aan akhriyey in runtii xeeradkan horta ma jiri jirin hadday jireenna waxa ahayn kuwa aan runti aada loo fafaahinin aada loo fahayey marka xagga domestic la ogaa xagga qaanuunka gudaha marka la fiiriyo dalkudiisa ama externalka ama international la ogaada runtii aad bay inoogu fiican tahay marka waxii adkeysanaya dawladnimada iyo nidaamkii amniga ayaa sii adkaanaya ma odon lahaayeen.
Marka haddii laga yaabo sida uu yahay loo fulin waayo ama si qaldan loo fuliyo oo awooddaas la isticmaalo, iyada laftirkeeda dhibaato intee le'eg ay ku keeni kartaa shacabka iyo dawladnimada?
Hadda waxaa joognaa formulationka samaynta qaanuunka ayaa joognaa, waxaa dhiman implementationkiisii. Marka xagga maamulka laga hadlayo, waa labadaa shay, waa formulation dejin wax la dejiyo iyo implementation fulinti ama ka dhiman. Marka labadaas waa inay saddex ku ahaataa controlka oo la fiiriyo. Marka qaanuun marka sidoonka loo baafgareeyo, dabcan waa in la fuliyaa. Wixii caqabado ka imaatana kormeerkiisa waxaa kaleetahay madaxweynaha oo runti ah maa ilaaliyaha qaranka, xagga shuruucda ilaaliya oo maa dhinaca qaanuunku xil saaran, iyo dabcan baarlamaanka oo markasta ayagu amitmenti ka sameeya wixii baahin ka tiraado. Laakiin hadda waxaad moodaa xeerarka hadda ugu dambeeyey runtii aad baa wasaaradihii diyaar gareeyey ama madaxdii sameeyey u fiiriyeen. Marka shuruucdan waxay noqon doontaa shuruuc muhima oo dastuurka weyn ee qaranka hoostaga noqon doonta.
Marka baqdima ka qabta haddii sida yihiin loo hirgelin waayo ama si qaldan loo isticmaalo, iyo laftirkooda ay noqon karto caqabad kale oo sharcigii la leexiyey oo sidii uu ahaa aan loo meelmarin, taa laftigeeda ma dhici kartaa?
Walaanta way dhici kartaa, laakiin waxaad ogaataa xeer kasta oo la baafgareeyo dunidan Soomaaliya ama inta kale dunida waxay leedahay qeybo runtii dabcan faa'iido badanna waa laga helaa, dhibaatooyina waa ka imaan karaan. Laakiin muhiimadu ugu weyn waxay tahay waa in la helaa mataqaanaa dowlad transparency ah oo laanaheedu mataqaanaa ay kala madax bannaan yihiin, iyo muwaadiniin wacyigashan oo xeerarka laftooda aqoon u leh oo dastuurka yaqaana. Dabadeedna dastuurka xeerarka hoostaba oo kuwanaan ka hadlayna ay iyadigii yaqaana, si marka dadku ay ahadaan dadkeejigan. Ujeedaduna waxay tahay bilow ilaa dhammaad in muwaadinka Soomaaliyeed naftiisa iyo maalkiisa iyo sharafkiisa inuu helo ammaan. Ta kale ujeedada waxaa laka celinaya ama xeerarka loo fadhiisanayo waa ninka lagu magacaabo dhammaanwade. Dhammaanwade ayaa taxadda looga jiraa.
Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa iyagoo aan wax badan ka ogeyn ku baraarugay shuruucdan ay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ka doodayeen ee markii dambe qaarkood la ansixiyey. Abukaate Zakariya Ismaaciil Nuur oo ah qareen ka howlgala Muqdisho ayaa barnaamijka Eleyska V Weda uga waramay baahida keenta dejinta xeerarka noocana.
Marka laga hadlayo xeerarka la dejinayo, waxyaabaha intaan xeerka la dejin ama la soo saarin xeerka, waxaa laga maarmaan ah horta in la ogaado faa'iidada iyo dhaafta xeerka u keenayo bulshada. Ujeedkan inuu noqdo in laga difaaco ama laga muuso dhibaato bulshada dhexdeeda ka jirta ama mid imaan karta ama mid la saadaalinayo inay imaan karta. Sidoo kale ujeedadu inay noqoto ilaalinta danaha bulshada. Danaha bulshada waxaa soo hoosgeli kara xuquuqdooda, xorriyadooda, hantidooda, wixii oo dhan soo hoosgeli kara. Waxyaaba kale laga maarmaanka waxaa ka mid a in la odoroso saameynta togan iyo midda taban ee xeerka la dejinayo ama kan wax laga bedelayo uu ku yeelan karo bulshada. Waxyaaba kale waxaa ka mid a mabaadi'dii sharciga ama waxa la yidhaahdo dastuurka, xuquuqdii dastuurka ee muwaadinku lahaa ayaa in lagaa eeg mana. Sidaa daraaddeed, marka xeer la dejinayo waxyaaba aasaasiha jiro oo saldhig u ah in aada looga fekero laga baaraandago, waxaa kowka horta kow in la dhowro xuquuqda dastuuriga ee muwaadinka. Waayo waxaan ognahay dastuurku wuxuu muwaadiniinta siiyey xuquuq iyo xoriyaad, dhan kalena wuxuu saaray waajibaad. Labo, xeer kastoo la dejinayo in lagu daro qodobo dabraya awoodda hay-adda fulinta, hay-adda ama jihada iska leh fulinta xeerka waa inay jiraan qodobo dabrayo si aanay ugu xadgudbin xuquuqdaas muwaadinka iyo xoriyaadkiisa, awood dheeriyana ayna u isticmaalin. Sidaa daraadeed, waxaa laga maarmaan ah in aan la isku fasaxin bulshadii iyo hay-adda fulineed, awood sharcinana gacanta loo gelin iyadoona jirin qodobo xeerka isla xeerkaas ka mid ahoo dabraya iyo awooddaas. Waxaan u baahanahay xeer dadkana isu hayn kara, xuquuqda muwaadinkana ilaali kara, dabraya sidoo kale awoodda hay-adaha fulinta ee sharciga meel marinaya. Haddii aan taa la sameyn, waxaa ka dhalan kara in si sharciga ka baxsan ama dastuurka khilaafsan loo adeegsado sharciga ama loo meel mariyo.
Intii ay doodaha shuruucdan baarlamaanka ka socdeen, waxaa jiray xildhibaano walaac ka muujiyey eribixinta qodobada qaar iyo humaag ku xeeran qaabka loo qoray qodobo ku jira xeerarkan. abokate zakariye oo xeerkan soo aqriyay ayaan weydiyay bal inuu sharaxo hadii uu jiro walaac laga qabi karo
qodobo badan ayaa ku jira salaan xeerkan oo soo doon kala diyan soo qaadan xeerkan oo soo gudbiyo suudaan qaran oo kale si guud ahaan u hadalno xeerko kale waxaad moodaa in awoodo badan awoodihii ay lahaayeen booliska baarista iyo meelmarinta sharciga kale in hay'ad la siiyo yadoo hal si awoodo badan oo baaris ah dambiyada gudaha dhan ama inta ugu muhiimsaneed ayada baaris taas markaa waxa meesha kale aan in awoodi booliska uu lahaa in meesha ay ka baxdo ama hay'adii kale booliska uu istageeyo baarista lahaa in shaqadooda ay meeshaas ka baxdo sidoo kale dowlad goboleed ayaguna waxay leeyihiin
kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka maxaa ka cusub dhadhaab waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixinno ku saabsan dhaqdhaqaaqyada iyo caqabadaha dumarka ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya xilli shalay dunida laga xusay maalinta haweenka caalamiga ah ee 8da maarj waxaa kalood maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo kaalmihii heesaha aan ku bilownay dhegaystayaal iyadoo maalintii shalay dunida laga xusay maalinta haweenka caalamiga ah ee 8da maarj ayaa dumarka qaxootiga ee ku nool kaamka xagardheera ee xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxay ugu soo aadaysaa xilli ay wajahayaan caqabado adag oo dhinaca nolosha ah haweenka ayaa ku jira halgan adag oo ay kaga hortegayaan duruufaha haysta iyadoo qaar badan oo iyaga ka midana ay dhabarka u riteen mas-uuliyadda qoysaskooda halka dhinaca kalena ay kaalin wax ku oolaa kaga jiraan habnololeedka bulshada deegaanka warkan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha v o e da axmed cabdulaahi jaamac
haweenka ku nool xeryaha dhadhaabi waxay kalabar in ka badan ka yihiin dadka ku nool xeryaha oo tiro ahaan kor u dhaafaya 300 qof haweenka xeryaha ayaa nolosha adag iyo duruufaha nololeed ee qallafsan la wadaaga bulshada inteeda kale hase yeeshee waxaa haween badan oo ku jira xeryaha dhadhaabi ay caqabado kala kulmaan daryeelka carruurtooda oo ay korintooda ku keliyaysteen goobaha ganacsiga yaryar ee xeryaha qaxootiga inta badan waxaa iibiya haween ay nolosha adag ee xeryuhu ku riixday inay wax ka beddelaan nolosha carruurtooda haweenka qaar ayaa haysta carruur agoona halka qaarna ay koriyaan carruur ay kala tageen aabbayaashood oo ay ku khasbanaadeen inay u galaan booskii aabbaha iyo kii hooyadaba saare cabdulqaadir yuusuf oo ka mid a hooyooyinka ku nool xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab waxay meherad lagu iibiyo cunnooyinka fudud iyo khudaarta ku leedahay mid ka mid a xaafadaha xerada saharo waa hooyo haysata 3 oo ay aabbahood kala tageen waxay sheegtay in nolosha adag ee ka jirta xerada iyo kaalmada kooban ee aan kaafinin qoyskeeda ee ka hesho hay-adaha samafalka awgeed ay dantu ka maaransiin weyday inay shaqadan qabato si ay u kabto nolosha ubadkeeda
sidaa og tahay qaxootiga macnaha shaqo oo maanta fiican ma taalo sida adduunka hormar oo kale ama maraykanka iyo kanada iyo ma taalo macnaha qaxootiga qof dhaqaale haysto 90% waa ku yaryahay siba haweenka aadba macnaha ay ugu liitan waayo ani hadda ilmaa ii joogo sidaa ogtahayba waxaa ii joogta 3 waxay u baahan yihiin waxbarasho inkastoo qaxootiga waxbarasho frii ay taalo biyo frii u yaallo oo kaa raashin aan qaadan haddana nolosha qaxootiga ma dhama alxamdulilah hadda koor waxaan degnaa jir guri kira ah laakiin hadda maanta waxaan ku noolaa guri aniga aan leeyahay alxamdulilah ilaahay baa isiimaad guriga shaqadeedan ka iibiya qaarna walaal baa igu saacideeyay oo macnaha keligay ma iibsa waalin dhiil garab istaagay anigana xoogaa aan aruursaday baan ku iibsaday
sahro waxay shaqaysaa laga bilaabo 3 galabnimo ilaa 12 saqda dhexe ee habeenimo macaamiisheedu waa dhalinyarada xiisaysa daawashada ciyaaraha oo inta badan wax iibsada xilliga habeenkii waxay sheegtay in inkasta oo dumar ahaan ay ku culus tahay inay shaqayso xilligaa adag iyo saacadaha badan ay haddana ku qanacsan tahay shaqadeeda oo ay ku dabirto انت بدن نولوش قويس كده
وقنع سنانا شقي واي وحان اي واي المايساته واسكا تخانان انها دي مرء كفره حالة دي سوا اسكا الحمد لله مركا ويلا سبدنا جراتا هدي وحنا سيو وحنا قفلان ما وحنا لسيو وحكا ستان كود برا نولوشينا بقول كي بساقاشن اساقال aan ku dibara waayo waxa lagu dhahaa hooy kabtaas soo baxday waxa soo baxay deeda kala qolabada qofad markii qabaan xiriir badan ka dhaxeeyo markii la tago kala tago waliba nimanka Soomaalida naaga ee furaan waxa uu maraysay ilmahayna adeer u yihiin
Saare Cabdul Qadir waxa ka hadlaysaa sida ay ku soo bilowday shaqadan sanadkii 2018kii xilliga oo sida ay xustay ay nolosheedu aad uga liidatay sida ay hadda tahay
laakiin shaqadan markaan bilaabay waxaan ahaa iyo waxaan heli karay minimaj aad bii wakhtiga xaaladeeda maalinka ma awoodin xataa meesha aan fadhiyo hadda maanta inaan istumo awood ma u lahayn geedka aan ka bilaabay udubka gabar baa isiisay ismiga gabar baa iga bixisay bacdi aan saartay gabar baa iga bixisay alxamdulillah maanta waxaan fadhiyaa jeengad adduunka state by state waa jarjarad kubad markaa fusha tan lama fusha
aad ayay u badan yihiin haweenka halganka ugu jira barbaarinta iyo daryeelka caruurtooda oo ay qaadeen mas'uuliyadooda markay aabayaashood kala tageen ama ay ka dhinteen Seenab Cabdi Sameey waxay ka mid tahay hooyooyinka haysta caruurta ay kaligood ku noqdeen korintooda waxay miisir lagu iibiyo dharka haweenka iyo kabaha ku leedahay suuqa xaqardheer waxay sheegtay inuu culays badan ka haysto daboolida baahida saddex caruur ah oo ay aabahood kala tageen waxay meheradeeda ka heshaana aanay ku filayn waxay u baahan yihiin caruurteedu
xariiq qaxootiga nolosha lagu jiro waa nolol adag siyo dadka aan ilaamida waayo ani hadda ilmaan haysta in aroortii waxaan u kala hadabka inaan shido xayay biyan doonaya hadana suuqan soo aadaya waa nolol adag wax ila kaalmeena ma laho laga yaabaa meesha aan ka shaqeynayo inay ii dibrin kirada ilmaha iskoolka iyo markaan ka hadlo nolosha marka caqabadaha dumarka aan ilaamida haysta aad bay u adag yihiin ha ugu darnaato nolosha ilmaha iyo waxbarashadooda meexaan aan hadda qabto waxaan galaa dhar oo yar baa miis ku gadaa ima dibir karto marka aan xisaabiyo inta igu baxdo bishii waayo wax laga yaabo maalintii 500 inaan ku adeegto marka aan ilmaan qalinkooda iyo buugooda iyo wax ayagu baahdaan lagu darin marka aad bay igu adagtahay inaan maarta igu filaato waxa aan ka shaqeynayo iyo waxa aan leeyiga baahanyahay marka sidoo kale waxa ii sii dheer ilmihii marka inay aabe oo la joogina hooyo kali tahay xataa iyagii ma ilaalin karto waxa laga yaabaa maanta iskoolna u dirtay oo inta baagada iska tuuray oo duurka iska aaday marka way adag tahay nolosha dumarka kelinimada haysato iyo maartay caqabadaha ay ka soo maraan nolosha markay kaligood ilmaha ku yihiin mas'uul aan laga lahayn biil aan cid ku seenayn
inkasta oo aan warbixin iyo laba toon lagu soo koobi karin caqabadaha adag ee haysta qaar ka mid ah haweenka ku nool xiriyaha dhadhaab haddana waxaa jira haween kale oo iyagu ka faa'iideystay fursado ay ka heleen hay'adaha samafalka ee ka hawlgala xiriyaha qaxootiga Sahra Maxamed Jaamac waa 22 jir ku nool xiriyaha qaxootiga waxbarashadeeda dugsiga hoose dhexe iyo sare iyo heerka koowaad ee jaamacadda ayay ku dhameysay xiriyaha dhammaan heerarka kala duwan ee waxbarashadeedana waxay ku dhigatay lacag la'aan haddana waxay ka rajo qabtaa inay hesho heerka labaad ee masterka waxay sheegtay in imaatinka xiriyaha qaxoontiga uu horseeday horumar iyo inay hesho fursado dahabi ah
fursadan waxay iga dhigan tahay hadii la isku barbardhigo fursadaha in hadda Soomaaliya hadan joogi lahaa maanta fursadahan ma heli lahayn Soomaali markan ka imaanay wax Ilaahay wurtan garnaay ma laheen magaciiga xitaa sida loo qoro ma garaneen markan inta imaadayna indhihii waa ii furmaday barafadiyan koow tagay iskuul hor kama tagin barafadiyan tagay barafadihii aan wax ka fahmay ka bacdi aan iskuulki tagay marka hadii la isku barbardhigo waxbarashada Soomaali maanta hadan joogi lahaa oo hadda aan mar dhow aan qaxootigan soo gali lahaa waxa maan garan lahayn ee maanta Soomaaliya waxbarasho fiican iyo waxaasan laga meelo marka qaxootiga aad iyo aad aan ugu mahadinaynaa ee waxbarasho fiican aan ka helnay haddana alxamdulillah ilaa jaamacaddan dhameeyay heer sare aan ka gaaray marka jaamacaddan dhameeyay degree aan hadda ka dhameeyay master baan sugayaa marka sanadkan insha Allah hadaan helana waan baranayaa
xiriyaha qaxootiga waxaa ka jirta nabadgelyo buuxda oo ugu yaraan haweenka jooga waxay aamin ka yihiin falal amni darro Saare Maxamed ayaa sheegtay in nabadgelyadu ay ka mid tahay fursadaha ugu muhiimsan ee ay haystaan haweenka ku nool xiriyaha qaxootigu
jaamacaddana hadda waxaan ka bartay dhadhaawan ka bartay gaari aan raacay dhadhaawan aaday san subax ilaa saac u baxan 11ka xafada imaanay wax dhib ahna ma arkin ee gurigeenna uu ku soo laabanay waxa wax wadada ku istaagayo ku dhahayna ma arkin oo inta maxaa wax dhacay iyo wax inta ka imaada iyo xitaa ciyaalada meelaha tagtaagan ma kula hadlayaan ciyaaladan xitaa meeshaan oo saarna oo soconayna xitaa daarna saddex saaxiibina ma la socda wax ila awrto wax ku dhahay ma laho marka nabadgelyadu waa fursad weyn waaye oo aan la heli karin
ma aha sahara oo kaliya haweenka ka faa'iiday xariyaha qaxootiga ee sanad walba kumanaan gabdha ah ayaa ka baxa dugsiyada hoose dhexe iyo sare haween kalena waxa la baraa noocyo kala duwan oo ah farsamada gacanta sida aan ku sheegnay warbixinta qaybteeda horena ma yara caqabadaha ay wajahaan haweenka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab axmed cabdulaahi jaamac v o a xeryaha dhadhaab
qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa markii ugu horreysay sameeyey xarun lagu dayactiro laguna daryeelo kutubada diiniga gaar ahaan kuwa qur-aanka kariimka haweenka ayaa soo ururiya kutubada jeexjeexmay iyo kuwa dayacmay iyagoo hagaajiya kuwaas oo bulshada ay dib uga faa'iidaystaan sida uu warkan ku faahfaahinayo wariyaha v o a da maxamed baarood xuseen
iyagoo saas u rarifan inta fiican baa laga bixin kuwa kale ubaahan baa lagu kabi jildiyada gooni baa loo dhigi waa la bixbixin wixii maaratay manafacaad leh sidan oo kale waraaqahan oo kale kitaabada ubaahan baa lagu kabi
qaar ka mida dumarka xerada qaxootiga if ayaa sameeyey xarun lagu dayactiro kitaabada qur-aanka kariimka
gabdho tacliim ilaahay dartiis isku aasaasay kitaabaha ilaahay inay dayactirin meelaha yaala soo guro ka shaqeeya ubaahan ka shaqeyn ubaahan inay ka shaqeeyaan soo aruuriyaan hagaajiyaan qaybtii muxuu ahaay dayactir ubaahan
hablahan ayaa isku xilqaamay asturada kitaabada dhammaaday habeyntooda iyo isku hagaajinta waxayna leeyihiin goob ay ku asturaan kitaabada dhammaaday
badan dayactirka annaga dayactiraynay annaga kala guraynay annaga reeraha kasoo qaadaynay markaan aragnay rafaadka haysta iyo dhibka haysta ilaahay subxaanahu watacaala uu nasala siiyey guul baan ku gaadhnay
haddaba maxaa ku dhaliyay dumarkan soomaaliyeed inay hawshan isku xilqaamaan
magacayga waa ruqiyo maxamuud cabdi waxaan ka mid ahay guddiga tacliimka kitaabillaah soo asaafnay 10 dumara bis markii hore oo dugsi aan dhiganaynay markaa aragnay dayacaad ku jirta kitaabada marka kadibna dumarka ifo dhana u bandhignay haddana 100 ka badan baa nahay alxamdulilaah marka waxaa nagu dhaliyay dayacaadda kitaabada ay qabaan aad bay u dayacan yihiin qashimaday ku jiraan meel walbay yaalaan dadka macnaha dokumentiyadooda iyo waxyaabahooda kale way ka taxadaraan oo meel fiicanay dhigaan kalaamka ilaahay waa la quursaday dhulkaa lagu daadiyay caruurtii yaraa loo dhiibay way gogo-een meel walbay yaalaan arrintaasaan xanuujisoona soo kiciso dadka naga soo bixisay marka alxamdulillah haddana meel fiican wax noo maraayaan waa u baahannahay dee dhallinyaro iyo culummo iyo dumarba in loo kaco kitaabka oo wax nagala qabto oo nala soo guro oo nalala hagaajiyo oo xoogii xoolaba nala ku taro aad baa u baahannahay
xaawan nagaasha waa guddoomiyaha dallada dumarkan ee hawshan qabta
kutubta waxaan ka soo gurnaa marka ugu horeyso dugsiyada madaarista iyo masaajidda marka aan samaynana dib ayaga ayaan ugu sii celinaa sanadkii hadda tegay waxaan samaynay 998 xabo faceki koowaad qaybti koowaad waan bixinay qaybti labaadna intana ka harsan inaan bixinan diyaar unahay kitaabada markaan sidan oo kale u samaynayno markii hore waxaan ijeerinay 2 rag ah oo noo samayso kitaabada wiilal kadibna seminaar ayayna siiyeen trainino gabdhihii aana noo tababarteen waad arki doontaan iyagoo kitaabada talahaya 10 gabdhooda hadda kitaabada wax ka tolaan haweenka wiilashana 3 bay noo noqdeen tiradoodu waan kordhinay qalabka lagu sameynayo Nairobi ayaan kasoo iibsanaa kadibna lacag cayiman oo go'an oo aan heshiis ku nahay ayaan siinaa wiilasha laakiin gabdhaha iyaga tacliin kitaabillaah kamid ah ayagaa sameeya xoogooda la baxa marka kitaabada soo hara rifanka ah aan samaysna lahayn aan wax qabad lahayn oo intay halaabeen ama rood ku da'ayna waxaan u sameynay meel aan ku asturno kitaabka kala dhiman la kaabi karo oo jiska koowaad ilaa jiska 3-aad oo jiscama ah inta kaliya ay ka yar maqan yihiin waxaan leenahay mashiino mashiinadaas aan waxaan ku bixinaa photocopy sidan oo kale hadda warqadan waa photocopy aan anaga bixinay marka een kitaabada ayaan ku kaabnaa suuradaha ka maqan iyo safxooyinka ka maqan
dalada tacliimo kitaabillaah ayaa wada dadaal bulshada lagu dhiirigelinayo inay dar yeelan kalaamka alle
walaalaha dhamaan waxaan idin leeyahay meel kasta joogtaan ku yaani meesha hadda anaga aan ku noolnahay ku noolna saddexda xero iyo nawaaxigeedo cid nagala soo qayb gali karto ama cidii aas aasi karto oo xarooyinka anaga dariskeena ah inay hooshaan waa hool muhiim ah ilaahayna kulansiiyey fal iyo tanaafis ilma tanaafis suunu ilaahay dhahay qeyrka in loo kala tartamo annaga muxuu ahaa
inkastoo ay wadaan dadaal iyo isxilqaan wanaagsan haddana waxaa haysta caqabado dhanka tasiilaadka
halkan waa godka aan kitaabada wixii ka kacnoqday hagaajis aan lahayn aan ku asturno oo macnaha gurgurmo kitaabada qaar guryaha waxaan ka soo qaadnaa ayagoo intijawaan mar hore lagu riday roob ku da-ay isku wada dhageen baan ka soo qaadnaa guryaha ama dugsiyadaan ka soo qaadnaa marka wixii aan hagaajis lahayn godkan aan ku asturno aan ku gurnaa godka hadda wuu feedan yahay wuxuu leeyahay albaab bacna koran ka saarnay intii tabarteenna saasaa u hagaajinay roobabkii ayaan dhowda galay oo maxay ahayd godku wuu dayacan yahay hadda
dumarkana u badan ducaad culimaa ayaa bulshada soomaaliyeed ka codsaday inay gacan ka siiyaan culaysyada haysta
waxaan rabnaa walaalaha muslimiinta ah dad wanaagsan oo waxaa jira kheyrka u tartama walaalahaas waxaan sida godkaas oo camal sida tuubada camal qalabka lagu sameeyo camal waxyaalahaas camal aan aad ugu baahannahay walaalahay waxaan leeyahay ilaahay kheyr hana siiyo arrintaas inagala caawiyaan rabnaa
ayaa goobkan waxaa lagu weynayaa kitaabka ilaahay cidna dirtayna mala alle subxaana watacaala ama nuu ilaahmeeno nuu dhaqaajiyey kitaabkaas ayaa halkan lagu tacdiimayaa goobtan iyadoo gurigan barakaysan muddo sanad ayaa arrintaa laga soo shaqaynayay alxamdulilaahi rabbil caalamiin horsocod mooye hadii weli dib socod maanaan arag dad yarna waan ku bilownay goobtan oo iska dunshanna waan ku bilownay haddana waad aragtaan maxay ahaydo ilaahi subxaana watacaala wuxuu yidhi wasaaricuu ilaa maqfirati min rabbikum wajannatin carduha samaawaatu waalard taas unbaana nin walba uu u kala tartamayaa
waxay ka sheekeeyeen qaabkay u soo ururiyaan kitaabada ka hor inta aysan kala shaandhayn
ka mid nahay gabdhaha ilaahay darteed kitaabaha u sameeya ee wax maal adduun iyo lacag aan ku raadinin ee si ilaahay dartood u hagaajiyo ee isku biirsaday ayagoo muxuu ahaa dhimanna waa kana sida jusas badan ay ka maqan yihiin masaajidahan geynaa calaamadahaas yacni oo lagu garta ayaan astaan ugu sagnaa ayagoo aan isku ka kabni oo dhammaystiranna waa kana kitaabka ilaahay hadday wuxuu ahaa sidaan ayuu ahaa intaanoo camal waan jareynaa markaan jarno inta camal oo kitaab kaloo ka kac ayaan kasoo gureynaa
kasokow daryeelka kitaabka waxay caawiyaan dumarka caruurta lagu dayacay iyo dadka cusub ee dhowaan soo gaaray xeryaha qaxootiga dhadhaab sida ay sheegtay mar kale xaawa nagaashe madaxa ururkan haweenka
sabadkeenu intaa keliya kuma eka waxaan wax u qabanaa haweenka la furay ee garoobade oo aadka u liita ma aha iyagoo dhan garoob oo dhan ma kaafin karno awoodanada ma dhanna ilaahi subxaana watacaala wuuna siin karaa awood buu leeyahay waantaa kulaynaa hadii lacala guri uu ka dumo ama guri ay laheen ama wax unsi ay ka yihiin ama qofta laga dhintay oo ilmo yaryar iyo waxtaa kule aan haysanin oo agoon yaryar haysata iyadana xoogaa uma badnin laakiin waan isku daynaa wax inaan ka qabano mararka qaar xaafadahan dhex marnaa dadka aan baahanaha aan kaarasha laheyn muxuu ahaaye weli aan yeeni CR-na aynan register garaynin ayaga laftirkooda waxaan u ururinaa raashin la dhaho kilo kilo oo u bixina raashinkaas qof kasta oo tacliimka ka tirsan wuu keenayaa burka kiloaad ka keenaysaa bariiska kilo baastada kilo sankarta kilo haddaa caano ku dari karto falilahi alxamdu walmina inta markaan isu keenno haddana dariskaaga dadkii aad u malaynayso inay wax bixin karaan ayagana waan kasoo aruurinaa waxaan soo qorsheynaa marka dadka baahan ee blogyada ku jira intii aan ka gaari karno kadib haddana reejishinka intaan isku majalisno yaan dib intaan u qaybino xirxirno ee haddana dib loogu celiya xaafadihii
si kastaba ha ahaatee waa markiiskii ugu horreeyey oo lagu daryeela laguna dayactiro kitaabka qur-aanka kariimka oo laga hirgeliyo gudaha xeryaha qaxootiga ee dhadhaab maxamed baaruud xuseen VOA dhadhaab
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban Xuseen Xasan Dhaqane ayaa inoo haya.
Kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre mar uu kulan la qaatay agaasimayaasha wasaaradaha xukuumadda dan qaran waxa uu sheegay in marna aan la aqbali karin shaqaale dawladeed oo aan soo shaqo tagin inuu mushaar si bilaash ah ku qaato xilli dhalinyaro Soomaaliyeed gudaha dalka ay shaqo la'aan ku hayso haddaba ma la joogaa xilligii uu dhaqan gali lahaa go'aanka Ra'iisul Wasaaraha marka loo eego marxaladda dalka ka jirta waa xubinteena dooda gaaban waxa toddobaadkan igu marti ah aqooyahan Cabdullaahi Cali Maxamuud iyo abukaate Cali Axmed Dhimbil Cali Sandeere hadalka waxa ku horeynaya Cabdullaahi Cali Maxamuud
go'aanka iyo hoosha ay bilaabeen Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre iyo xukuumadda Sudan qaran ee ah in maxaan ku raadaa fashilka weyn oo ka jira xagga shaqaalaha rayidka ah in maxaan ku raadaa isbeddel lagu sameeyo oo shaqaalaha iska maqan laakiin iska diiwaan gashan wax laga qabto arrinteeda inay tahay arrin aad iyo aad muhiim u ah oo u baahan in wax laga qabto marka way ila tahay inay fulin karaan xukuumadda xilligaani waa macquul in caqabad yar lagala kulmo laakiin waa waqti dhow in la fuli karo ayay ila tahay aniga ra'yi ahaan
waa maasan tahay Cabdullaahi haye Cali Sandeere
aniga ra'yi ahaan waxaan qabaa in aysan xilligan hadda la joogaa ku habooneen sababo jira awgood sidaan wada ognahay gudahan dalka marka shaqaalaha qofka la qaadanayo laguma qaadato recruitment and selection oo wax nidaam wasaarad walba ay dejisay oo borsaskii la marsiiyo oo shaqadii shaqaalaha la marsiiyo oo shuruudii qofkii ha la sameeyo la marsiiyo oo luxusha laguma qaato shaqaalaha sidaan wada ognahay halu qasa wasiir walba wuxuu sameeyaa wasiirka kale oo saaxiibkiisa wuxuu yiraahdaa aniga shan qof ee shaqaalay aniga shan qof aan ku shaqaalayna maadaama is dhaafsteen marka wasiirkii shan qof ee saaxiibkiisa uu shaqaalay waxba kama qaban karo hadhowdi hadii uu buriyo ama bishaar ka tuujiyo asayna ku wii oo ma taqaanay loo shaqaalay uu ma taqaanay ka fujinaan marka aniga waxaan qabaa guud ahaan inuu san ka hirgeli karin xilligan la joogo aqabadahaas jira awgood
Cabdullaahi sidaa maqlaysid Cali Sandeere waxa uu leeyahay lama joogo xilligan waqtigii talaabadaasi la qaadi lahaa marxaladaha marka loo fiiriyo haye
walaalkii Sandeere anigu aad u ixtiraamayo arintaas aniga kuma raacsani waayo hadii ay saas ahaan lahayd oo wasiir walba oo iska keensanayo shaqaalihiisa hadhowna asaga midkii kale oo ku filisi karo intaan laysma soo gaarinba oo waxa dhici lahaa in wasiirka markii xilka uu ka tago in yaani shaqaalihii uu keensadana ay raacaan marka xilli way jirtay oo wasiirka cid rabo keensan jiray markii hadhow xilka uu ka dagana iska daa shaqaalihiisa xitaa dokumentiyadii xogti dawladdi iyo xafiiskii asaga uu camiray inuu wixiisii xogtiisa arursado laakiin markii taariikhda dawladda Soomaaliya dib loogu laabto oo ay dawladda Soomaaliya hadda shaqeynayso ay bilaawday in shaqaalaha rayidka ah si rasmi ah loo diiwaan geliyo shuruucda shaqaalahana loo sameeyay oo macnaha amar ama sharci laga dhigay in shuruucdaas la raaco oo ay ka mid tahay in qofka shaqaalaha ah aan la burin karin ama aan lagu xadgudbi karin ayadoo maxaan ku raadaa lagu helin maxaan ku raadaa ciqaabta keeni karta in qofka shaqada laga eriyo haddii marka process waajibaadkii laga rabay inay sameeyaan haddii ay fulin waayaan way u fududaanaysaa dawladda inay talaab ka qaado ayadoo raacayso sharciga shaqaalaha
haye Cali Sandeere
nidaamkan 4.5 ee dawladda ku dhisan tahay xafiisyada guud ahaan ilaa kan xaqaha shaqaal hoosaadka ayadoo ku dhisay qaab qabiil uu ku yimid sadarada markii system dawli ah ama xafiis oo mataqanaay laguma eriyi karo maxaa yeelay waxaa keen xildhibaan waxaa keenay oday حاكينا وزير لما إلي كره تسوى غضب غضب كلا بضو حواي وزير كمركي او إلي يوقف رامش في والا رغا وحال لي يريهبل و إلي من ريهبل و إلي أسوغن و ريهبل مركا سيستم كاسادة دوليغا ورزم الزاره الشيغي كما متغانا يهلغان كما هبونو
وسوق الغوينين الدودة عبد الله علي محمود أدغان كوهرينيا haddii go'aanka ra'iisul wasaaraha uu dhaqan galo maxaa la dhigi karaa dantaas ayaa ugu jirta dhalinyarada Soomaaliyeed ee gudaha dalka shaqalaantu ay ku hayso
waxaan dhigi lahaa hadii ay xukuumada go'aan gaarto way ku guuleysanaysaa sidaas si lamid ah taas kale yahay mid labaad oo ay weydiisay fursad ma keli karaan waa sax waaba arinta muhiimadda ugu weyn ee laga leeyahay waa intaas in dhalinyaro badan oo shaqada u baahan in shaqada dawladda ay maxaan ku raadaa ay helaan dawladdina ay ka faa'iideysato hal abuur iyo shaqaale iyo xafiisyo shaqeynaya iyo wax badan wadanka lagu soo kordhiyo marka
maasanid abdullahi haye alexandere
marka loo eego xilliga aan ku jirnaa aniga ima muuqato sababtoo ah xaaladda dalka iyo marxaladda hadda lagu jiro lama samayn karo barnaamijka ra'iisul wasaaraha uu sheegay waxa gudaha dalka ka socdo waa idin muuqata waa ka warhaydaan arkaysaan dad shacab aan la hubeynaya dad shacab aan ninka la yiraahdo la siinaya zaanadii dagaalka marka iga muuqata xilliga hadda lagu jiro ay dawladdu awood u yeelatay in guud ahaan dalka ay la wareegto oo damaanad rasmi ah la isku halayn kara ay timaado waa macquul marka xilligan hadda lagu jiro suuragal ma aha in la fuliyo lixda qodob ee ra'iisul wasaaruhu golaha xildhibaanada oo hargeeyay
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
gudahan baa dhegeystayaal barnaamijkeena iyo idaacaddeenni habeenimo waa nageyntaa inta ka horeysa se waxaan idinkaga tegaynaa mid ka mid ah heestaha ay ku luqeyso Rooda Cave
Come on.